Kiitoksia, että se Jumalan tuli voi syttyä meidän kodissamme, meidän omassa rukouselämässä. Koska se on, mitä täällä tapahtuu tai mitä uskovien yhteydessä, kun yhteen tulemme, tapahtuu, niin se on kuitenkin sen summaa, mitä on siellä kammioissa ja suljettujen ovien takana. Jos siellä ei ole mitään, niin aina ei ole sitten paljon täälläkään mitään. Ja sen tähden on hyvin tärkeää ja meidän ihan arkisen elämämme tähden, että me saamme ja löydämme Jumalan siellä, missä me olemme. Ja löydämme sellaisen yhteyden Jumalan kanssa, että meillä on sellainen uskallus Jumalan puoleen. Meidän ihan normaalin elämämme keskellä, että me voimme lähestyä häntä aina ja kaikkialla ja vastaanottaa avun itsellemme juuri oikeaan aikaan, tarpeen aikaan. Ja jonkun verran vähän puhuttiin sydämen tilasta, sydämestä yleensä, kuinka Jumala etsii sydäntä. Ja tämä sydämen muutos on se, mitä me haemme. Me emme ole käyneet täällä läpi, emmekä käy vieläkään mitään tällaisia nyt sen sellaisia rukouskaavoja tai askeleita johonkin rukousvastauksiin, vaan sitä me etsimme, sitä me odotamme, sitä me pyydämme Jumalalta nytkin, että Jumala saa muuttaa ja alkaa muuttamaan meitä sillä tavalla. Me voimme nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnustaa hänelle, jos meillä on elämässä ollut sellainen tilanne, että me olemme olleet omassa hengellisessä elämässä aivan kuin kuolleella paikalla. Siitä huolimatta, että olemme saattaneet käydä hengellisissä tilaisuuksissa ja muualla ihan niin kuin ennenkin. Mutta jos ei ole sitä sellaista päivittäistä suhdetta Jumalaa muuta kuin aivan kuin pakosta, niin jokainen meistä ymmärtää, että Jumala ei ole suunnitellut ja tarkoittanut sitä suhdetta häneen sellaiseksi. Vaan jotakin sellaista täytyy tapahtua, joka muuttaa meidän sisintämme. Jumalan puolessa, Jumalan päässä niin sanotusti ei ole koskaan vika. Hän on aina halukas puhumaan, hän on aina halukas vastaanottamaan meidät, hän on halukas vastaamaan rukouksiimme. Vaan muutokset aina täytyy tapahtua meidän ihmisten suunnassa. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee tämän ajatuksen kanssa ajautua mihinkään sellaiseen ylimääräiseen syyllisyyteen, vaan se on yksinkertaisesti sen tunnustamista, että me tarvitsemme enemmän Jumalaa kuin aikaisemmin. Me tarvitsemme hänen pyhän henkensä kosketusta, me tarvitsemme jatkuvaa muuttumista, me tarvitsemme jatkuvaa nöyrtymistä. Sitä on elämä Kristuksen kanssa. Ja sitä me pyydämme myöskin tässä illassa, kun me jatkamme eteenpäin. Mä nimenomaan niin kun itse odotan oikein sellaista, missä tahansa nyt liikunkaan tai muualla, saisi kuulla oikein sitä, kuinka Jumala on kohdannut ihmisiä kodeissaan. On erittäin harvinaista jo suorastaan kuulla todistusta siitä, että olin rukouksessa kotona ja Jumala kosketti minua. Sairastin sitä ja sitä ja siellä olimme perheenä koolla ja Jumala paransi minut. Tai jotain tällaista, koska se on kuitenkin se perusyksikkö, jossa sinä ja minä elämme päivästä toiseen. Me käymme sunnuntaina ehkä kerran, keskiviikkoiltana, joku päivä, jossakin me tulemme yhteen ja näin pitääkin olla. Mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa se, että Jumala haluaa ilmestyä siellä, missä me olemme. Ja ne taakat ja ne taistelut, mitä meillä on, niin ne yleensä on siellä eikä täällä. Tai seurakunnassa tai jossain muualla, missä me olemme. Sielläkin voi olla omia taisteluja, mutta Jumalan voiman ilmestymistä me kaipaamme nimenomaan sinne, missä me emme ole suurena joukkona, vaan olemme joko yksin tai aviopuolison kanssa tai perheen kanssa tai työpaikalla tai muualla. Ja tähän mä uskon, että Jumala haluaa nimenomaan tuoda muutosta ja odotetaan sitä Jumalalta myöskin. Noustaan yhdessä ylös, me rukoilemme hetken ja tämä on ollut sellainen, niin kuin sanoin tuossa alussa, päivän tilaisuuden alussa, että tämä on sellainen suuri alttari, jonka haluamme pystyttää. Me olemme kaikki Jumalan edessä täällä tänään. Mä en ole edes hakemassa mitään sellaista niin kuin kovaa menoa niin sanotusti tänä iltana, vaan mä toivon ja rukoilen sitä, että Jumalan henki koskettaa sinun sisintäsi. Ja sinä voit täällä olla Jumalan kasvojen edessä sillä tavalla, että hän voi ainakin aloittaa tekemään jotain sellaista, joka todellakin ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla ja sitä seuraavalla viikolla tuo muutoksen meidän kotielämäämme, meidän rukouselämäämme siellä. Ja sä näet ja koet ja ymmärrät, että tunteista riippumatta tänä päivänä, että Jumalan henki aloitti jotakin. Jokin muuttui, joku sanotaan uusi vaihde laitettiin sinun elämässäsi päälle. Ja ennen kaikkea sitä, että meidän sydämissämme syntyy jano Jumalan puoleen, että me halajamme nähdä Että kaikki se, mitä me kuulemme ja mitä me olemme lukeneet Raamatusta, että me pääsemme itse sitä maistamaan. Me pääsemme itse kokemaan Jumalan ilmestymistä. Me pääsemme itse kokemaan Jumalan parantavaa voimaa. Pääsemme itse kokemaan sitä, että Jumala on hyvä Jumala minua kohtaan. Me paljon me julistamme sitä, niin meidän tulee uskossa julistaa. Mutta en ollenkaan usko siihen, että Jumala haluaa viedä meidän tämän elämän lävitse ilman, että me itse olemme päässeet siitä mitään maistamaan. Ja uskossa meidän tulee ojentautua hänen puoleensa myöskin näillä alueilla. Ja rohkeasti, niin kuin puhuimme täällä, rohkeasti lähestyä ja anoa tänä päivänä Jumalaa niissä asioissa, mitä meillä on tänä päivänä kipuja, missä meillä on taisteluja. Nyt tänä päivänä rohkeasti me anomme Jumalalta vastausta niihin. Me anomme ja pyydämme Jumalalta ja aloitamme siitä, aivan kun se uuden sivun käännämme, aloitamme uuden taistelun Jumalan kasvojen edessä. Ja me näin uskon, me saamme omassa elämässämme kokea Jumalan ilmestymistä. Pienissä asioissa ja suurissa asioissa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, me jatkamme edelleen, Herra, sinun kasvoisi edessä. Herra, odottaen, rukoillen, anoen, Herra, sinulta sitä, että sinä, Herra, teet meissä sitä työtäsi. Ja Herra, me todella oikein nöyrin sydämin lähestymme ja annamme sinun hengellesi luvan toimia meidän sisimmässämme. Herra, me emme nyt etsi, Herra, mitään ulkoista sellaista, joka, Herra, vähän pintaa koskettaa, vaan me pyydämme sitä, että sinä menet syvälle meidän sisimpäämme. Ja Herra, sinä murrat lävitse sellaisten salpojen ja sellaisten lukittujen ovien, jotka ovat pitäneet meidät etäällä sinusta. Herra, jos meidän rukouselämämme on, Herra, kuollut kodissamme, Herra, kiitos siitä, että tänä iltana me saamme tehdä siinä parannuksen. Ja Herra, me saamme, Herra, vastaanottaa sinulta, Herra, sen elämän, joka synnyttää meidän sisimmässämme halun palvoa sinua, halun etsiä sinua, halun rukoilla sinua, halun elää sinun yhteydessäsi, Herra, päivästä toiseen. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot olla enemmän kuin vain hätävara meidän elämässämme. Sinä tahdot olla enemmän kuin vain, Herra, apu, Herra, kriisissä. Sinä tahdot olla, Herra, meidän elämämme Herra. Ja Herra, sitä me täällä tahdomme julistaa itsellemme ja toinen toisellemme, että Herra, me olemme sinun lapsiasi, me olemme niitä, jotka julistavat tässä paikassa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja Herra, sillä me tarkoitamme sitä, että sinä saat hallita meissä, sinä saat hallita meitä ja sinä hallitset, Herra, meitä myöskin siinä, että sinä ohjaat meitä ja vedät meitä, Herra, itsesi läheisyyteen niin, että meidän, Herra, uusi, Herra, aivan uudenlainen rukouselämämme saa, Herra, nousta kukkaan. Hallelujaa. Kiitos Isä siitä, että sinä pyönenkesi kautta teet tätä työtä. Ja Herra, meidän pyyntömme, meidän anomisemme saattaa olla vajavaista, mutta meidän sydämemme, Herra, halajaa, koska me ymmärrämme, että on niin paljon enemmän, Herra, sinussa. On sellaista, mitä me emme ole kokeneet. On paljon sellaista, mistä olemme kuulleet, Herra. Mutta Herra, me tahdomme, Herra, päästä itse näkemään sen, itse kokemaan sen. Herra Jeesus, niin kuin Job sanoi, Herra, elämänsä loppuvaiheessa, että korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt olen sinut nähnyt kasvoista kasvoihin. Herra, tätä me halajamme myöskin, että Herra, meidän semmoinen kuulopuheiden perusteella oleva tietoisuus sinusta saa vaihtua näkemiseen ja kokemiseen. Herra, sinun hyvyytesi, Herra, maistamiseen arkielämässä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä jälleen kirkastat meille Kristuksen, sen täytetyn työn, jonka perusteella meillä on lupa odottaa tätä. Jeesus, sinä vuodatit veresi meidän tähtemme. Sinä vuodatit veresi meidän tähtemme ja sinä hankit meille uuden elämän, elämän Jumalan yhteydessä. Uuden luomuksen elämää Kristuksessa. Herra, sitä me rukoilemme, että me saamme maistaa sinun pyhähenkesi johdossa. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Lauletaan hetki Jeesuksen nimessä. Jälleen kun kuuntelet seuraavia ajatuksia, niin säilytä ihan sellainen tietoinen niin kuin rukous Jumalan puoleen. Ja Jumalan hengen, jos näitä asioita, joita tässä tulee esiin nyt, niin koet itse, että omassa elämässä on jotain tällaista. Mä aion käydä joitakin sellaisia asioita, jotka hyvin selkeästi Jumalan sanassa on osoitettu, että ne ovat esteitä sille, että Jumala
ei voi meidän rukouksiimme vastata. Käytännössä ne on hyvin monenlaisia esteitä meidän elämässämme. Hyvin monella tavalla vaikuttavat, mutta mä nimenomaan nyt katsotaan tältä näkökulmalta, mihin me olemme tätä iltapäivää aivan kuin kohdistaneet. Ja tämä on niin kuin sellainen, niin minulla kuin meillä kaikilla, voi olla parannuksen teon paikka. Tämä voi olla sellainen paikka, jossa Jumalan henki muistuttaa meille joistakin asioista, jotka me saamme tänään laittaa pois. Jotta Jeesuksen veri saa pyyhkiä meidän elämästämme niin, että ne eivät ole tukkeena. Ja myöskin tästä eteenpäin niin, että me sillä tavalla vartioitsemme omaa sisintämme, varjelemme sydämemme, että se elämän veden virta, se elämän lähde, joka sieltä haluaisi tai voisi pulvuta, että se ei tukkeutuisi tällaisten asioiden takia. Ja Jumala uudistaa meitä tällä tavalla. Sä et ehkä välttämättä mitään erityistä koe tänä iltana täällä, mutta usko silti, että Jumala tekee jotain sinun sydämessäsi tänään. Usko silti siihen, että Jumalan sana, jonka sinä halukkaasti otat vastaan, voi saada aikaan sen, mitä varten Jumala sen lähettää tänä päivänä. Usko silti siihen, että tunteistasi riippumatta Jumalan henki tekee jotakin. Kuinka moni on saanut rukousvastauksia elämässä? Ihan konkreettisia. Siis niin konkreettisia, että ne voi niin kuin paperille kirjoittaa jollakin tavalla, eikä vaan että jotain sellaista yleistä. Eli käytännössä kaikki. Kuinka moni on kipuillut sen takia, kun ei johonkin rukouksiin ei tule vastausta, ei millään. Lähes yhtä moni käsi nousee pystyyn. Kun me elämme Jumalan yhteydessä ja kun Jumala saa aivan kuin askel askeleelta vallata meidän elämäämme enemmän ja enemmän, mä uskon, että jokainen meistä ymmärtää sen, että kun me siirryimme tai kun meidät siirrettiin vihollisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, kun me uudesti synnymme, me siirryimme sinne kokonaan. Ei ole sellaista, että osa meistä jäi pimeyden valtakuntaan ja osa siirtyi Jumalan valtakuntaan ja olemme jotenkin osittain uskossa ja osittain ei uskossa. Me olemme 100-prosenttisesti Jumalan lapsia. Mutta samalla me olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän elämässämme Jumala niin kuin tarttuu asioihin eri aikoina, eri tavalla, eri asioihin. Ja hyvä niin, me emme varmasti edes kestäisi sitä, jos niin kuin kaikki reväytettäisiin meidän elämässämme on kuin kerralla. Me tiedämme jo arjen elämässä, että kun 2-3 semmoista ikävää asiaa sattuu yhtä aikaa, niin siinä on aika paljon kestämistä. Ja Jumala viisaudessa myöskin toimii meidän kohdallamme sillä tavalla, että hän vie meitä askel askeleelta. Ja hän tekee omaa työtään meissä oman aikataulunsa mukaan itse kunkin kohdalla. Ja se muutostyö, joksi sitä voidaan kutsua, kun Kristus saa muuttaa meitä poikansa kaltaisuuteen, niin siinä on eri vaiheita ja joskus ne on voimakkaampia, joskus ne on vähän hitaampia, joskus tuntuu, että ei tapahdu mitään, joskus taas kaikki on sellaista niin kuin myllerrystä ja Jumala sen kaiken keskellä tekee työtä, mutta meidän tulee kuitenkin tunnustaa se, että niin kauan kuin me elämme täällä, meillä on tarvetta sille Jumalan muutostyölle meissä. Sen tähden me tarvitsemme koko elämämme ajan yhteyttä Jumalaan, sen tähden me tarvitsemme Jumalan sanaa koko elämämme ajan. Ei vain pitääkseen meitä jotenkin päätä veden pinnalla, vaan myöskin se, että se Jumalan työ meissä saa mennä eteenpäin. Ja on paljon sellaisia alueita, me niin kuin lauloimme täällä ja me laulamme ja tuleekin laulaa sitä, että me niin kuin annamme Jumalan hallita meitä kokonaan. Ja tämä tulee olla meidän tunnustuksemme meidän elämässä. Mutta sitten jälleen tulemme siihen realiteettiin, tai ne realiteetit tulevat vastaan, jossa me huomaamme, että on aina niitä alueita elämässä, jossa Kristus ei oikeasti hallitse. Ja jälleen haluan vahvistaa tässä sen ajatuksen, että sen ei ole tarkoitus johtaa meitä mihinkään epätoivovaan syyllisyyteen, vaan kun me huomaamme tällaisen asian, niin se on aivan kuin Jumalan hengen niin kuin muistutus siitä, että nyt Jumala haluaa ottaa sen asian omakseen. Se on myöskin sitä, että me siinä tilanteessa, kun me tällaisen havaitsen, niin me luovutamme sen Jumalalle. Ja tällä tavalla me mennään niin kuin askel kerrallaan eteenpäin ja Jumala niin kuin saa valtaansa ihan konkreettisella käytännön tasolla sitten myöskin niitä asioita, jotka ovat vielä olleet erässä mielessä meidän käsissämme ja meidän niin kuin määräysvallassa. Ja me kaikki tiedetään ihan luonnollisia asioita. Ne voi olla ihmissuhteita, ne voi olla meidän raha-asioitamme, ne voi olla jotain tällaisia asioita, joissa me olemme jotenkin sanon, että tämä on niin kuin mun, Jumala, tämä on minun juttuni, vaikka me ollaan ihan näillä sanoilla nyt sanottu, mutta kuitenkin me saatamme tiedostaa jotenkin, että Jumala haluaisi tehdä tässä jotain muuta, mutta me olemme pitäneet päämme ja pintamme. Ja monet tällaiset asiat ovat myöskin sellaisia, jotka Jumalan sanan mukaan ovat sellaisia taakkoja, sellaisia, voisiko sanoa, riippakiviä, jotka jarruttavat meidän hengellistä kasvuamme, kuin myöskin että niistä tulee esteitä myöskin meidän omassa rukouselämässämme. Meidän rukouselämämme voi kariutua erityisesti silloin, kun me siitä eteenpäin, kun Pyhä Henki on ne meille paljastanut, jatkamme luovuttamatta niitä hänelle. Kaikki, mitä Jumala paljastaa, kaikki, minkä Jumalan henki tuo niin kuin meille tietoisuuteen, meidän sisimpäämme, niin hänen tarkoituksensa on nimenomaan siinä tilanteessa tulla ja vapauttaa meidät niistä asioista. Toki näitä on varmasti paljonkin, mutta mä otin nyt erityisesti sellaisia asioita, jotka koen, että ja jotka ovat tulleet yksinkertaisesti monissa keskusteluissa ja tämmöisissä yhteydenotoissa ja kirjeissä ja rukouspyynnöissä ja muissa tällaisia, jotka osoittavat minulle, ainakin itselleni, kun olen niitä lueskellut, että tässä on selkeästi sellaisia asioita, joista meidän Jumalan kansana tulee vapautua, niin että me saamme myöskin nauttia siitä, niistä ihmeellisistä lupauksista, jotka Jumala on meille antanut. Ja ensimmäinen asia, mikä löytyy Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Matteuksen evankeliumin 5. luku ja jae 23. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Jatkuu oikeastaan vielä, suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin edespäin. Me elämme tilanteissa. Meillä on varmasti jo vaikka työpaikoilla tai kodeissa tilanteita, jossa me joudumme loukkausten kohteeksi. Me joudumme tilanteisiin, jossa me näemme jopa täysin ilman syytä, että meitä voidaan suoranaisesti vihata, meitä kohtaan voidaan olla katkeria, meitä täysin meidän näkökulmastamme katsottuna ainakin syyttömästi vainotaan, kiusataan, kiusoitellaan. Puhutaan pahaa, mitä tahansa tällaista. Mä uskon, että enemmän tai vähemmän meillä itse kullakin on kokemusta tällaisesta. Mutta se, mitä se voi aiheuttaa ja saattaa aiheuttaa meidän elämässämme, on se, että siitä alkaa rakentua, sitä pikkusen pienemmässä alkaa kaikua. Siitä alkaa rakentua jotakin sellaista, joka muodostuu anteeksi antamattomuudeksi ja katkeruudeksi meidän sydämessämme. Jeesus itse opetuksessaan oli niin raju, ja mun täytyy sanoa, että en osaa edes itse sitä aivan täysin selvittää niin kuin tyydyttävästi, mitä Jeesus tarkoitti niillä sanoilla, kun hän sanoi, että niin kuin mekin annamme anteeksi, niin meillekin anteeksi annetaan. Ja se on hyvin, hyvin, hyvin voimakas sana. Aivan kuin se meidän tekomme tässä suhteessa yhdistetään ja sen seurauksena vasta Jumala antaisi meille anteeksi. Enkä lähde sitä nyt tässä mietiskelemään sen enempää, mutta mä ymmärrän kuitenkin siitä sanassa sen, että Jumala hänen silmiensä edessä tämä anteeksi antamattomuus merkitsee jotakin. Voisiko sanoa, että se on väärä sana sanoa synneistä suurin. Mutta koska ei ole sillä tavalla synneillä välttämättä Jumalan pyhyyden rinnalla mitään koko eroja. Mutta se liittyy kuitenkin varmasti siihen, että Jumala itse, joka on täysin pyhä ja täysin nuhteeton, täydellinen, hän antaa anteeksi sellaisille, jotka eivät ole edes anteeksi pyytäneet tai edes hakeneet anteeksi antoa. Ja näin hän teki tietysti Kristuksessa, kun hän lähestyi meitä jo silloin, kun me olimme synneissämme. Jotenkin se Jumala näkee tämän ja Raamattu osoittaa tämän rakkauden, jota Jumala on osoittanut meille Kristuksessa jotenkin niin suurena. Ja ehkä siitä voi lukea myöskin sellaisen ajatuksen, että jos Jumalan henki niin kuin osoittaa ja avaa meidän ymmärryksemme ja sisimpämme käsittämään tämän rakkauden suuruuden ja tämän anteeksi annon suuruuden, niin me alamme ymmärtää sen, että meidän on aivan ehdottoman välttämätöntä, että me annamme anteeksi toinen toisille. Se jotakin tähän suuntaan se menee tämä Jeesuksen ajatus. Tällä anteeksi antamuksella on jotakin niin, se on jotenkin niin perustavanlaatuista koko Jumalalle ja sille, mitä hän on tehnyt. Koska Jumalalla ei ollut sinänsä mitään velvoitetta antaa anteeksi kenellekään. Kun ihminen kääntyi vapaasta tahdostaan Jumalaa vastaan, oli tottelematon ja astui pois sieltä Jumalan suojeluksen alta. Ja Jumalan olisi pakko ollut. Me voimme tietysti sanoa näin, että no, hänen oli pakko, koska hän on rakkaus. Se rakkaus on, kun pakottaa hänet toimimaan. Ja tavallaan näinkin on. Mutta Jumala pyhyydessään ja Jumala oikeamielisyydessään, vanhurskaudessaan ei tee mitään vääryyttä tuomitessaan ihmisen kadotuksen omissa synneistään. Ihminen saa silloin, mitä ihminen ansaitsee, koska syntikin on Jumalan silmissä niin mittaamaton asia. Se on niin suuri rikos, että me emme tänä päivänäkään sitä ymmärrä. Ja jos Jumalan henki jälleen, jos näin voidaan sanoa, Jumalan henki avaa meidän ymmärrystämme ja sisintäämme käsittämään synnin, niin se myöskin tuo selkeästi meidän elämäämme jo sellaisen Jumalan pelon, joka tulee meille suojaksi niin, että me emme hötkyile ja mene sinne tänne ihan miten vaan. Mutta anteeksi antamattomuus on sellainen asia, joka voi tukkia koko meidän hengellisen elämämme. Ja katkeruudella, joka yleensä on se seuraus siitä anteeksi antamattomuudesta, osittain on melkein, voi sanoa, sama asia. Raamattu osoittaa myöskin sen, että sillä on tapana levitä. Se on jotain sellaista, joka ei kosketa vain sinua, vaan se alkaa koskettaa myöskin sun läheisiäsi. Se alkaa koskettaa ihmisiä, joiden kanssa sinä olet tekemisissä. Ja Jumala kehottaa hyvin voimakkaasti monissa eri paikoissa Jumalan sanansa kautta, että meidän tulee antaa anteeksi. Ja tietysti tämä ei ole nyt ilta, jolloin me käymme läpi kaikki anteeksi antamuksen ja antamisen kiemuroita. Mutta me ymmärrämme sen, että vain Jumalan henki, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa me olemme todella eläneet ehkä koko elämämme jonkun sellaisen tilanteen alaisuudessa, jossa meitä on loukattu. Meitä on kiusattu. Mä en puhu vain siitä, että joku on huutanut kadulla meille, että uskis, vaan mä puhun jostakin sellaisesta, jossa ihmisen niin kuin syvintä sisintä on loukattu. Ja joka on jättänyt, voisiko sanoa, ihan sellaiset ikuiset arvet, ainakin ajallisessa mielessä ihmiseen. Ja Jumalan henki on ainut, joka voi ihmisen tuoda sille paikalle, että hän voi antaa anteeksi. Ei se tarkoita sitä edes, että ihminen voisi unohtaa. Emme me unohda täällä totaalisesti asioita, mutta sillä tavalla, että sen sisäinen valta, siltä asialta otetaan se valta pois niin, että se ei hallitse meitä. Se ei hallitse meidän ihmissuhteissamme, se ei hallitse ja vaikuta meidän Jumalasuhteeseemme. Ja tähän ei ole mitään konstia. Me voimme tietysti käydä hyviä asioita lävitse, ajatella, että me käymme keskustelemassa ihmisten kanssa, me voimme puhua uskovaisille sielunhoitajille, kaikkia tällaisia asioita, mutta ihan yksinkertaistettuna on se, että vain Jumala voi vapauttaa ihmisen anteeksi antamattomuudesta. Vai Jumalan henki voi vapauttaa ihmisen niin, että hän voi antaa jollekin anteeksi. Se on meidän tahtomme ratkaisu ja päätöksemme, mutta Jumalan henki on ainut, joka voi antaa sinulle ja minulle sen voiman. Ja sen tähden meidän tarvitsee jälleen palata siihen, mistä viime tuossa tilaisuudessa tai alkuvaiheessa puhuttiin, että me elämme Jumalan yhteydessä, koska hän itse on anteeksi, miten mä nyt sanoisin, anteeksi antavaisuus. Hän on suurin anteeksi antaja. Ja kun me elämme tällaisen läheisyydessä, joka jatkuvasti, itse asiassa Jumala joutuu jatkuvasti antamaan anteeksi. Kun sinä ja minä elämme tällaisen Jumalan yhteydessä ja muutumme hänen kuvansa kaltaisuuteen, niin myöskin tämä alue alkaa vahvistua meissä. Anteeksi antaminen on jotain sellaista, joka voi tulla sinulle ja minulle Jumalan hengen synnyttämänä meissä sellaisiksi päivittäiseksi, voisiko sanoa, sekin on ase vihollista vastaan. Sinä voit kokea itse sellaiseksi, joka niin kuin kaikesta mahdollisesta pienestä asiasta loukkaannut. Ja se voi tulla monessa asiassa kompastukseksi. Mutta Jumala voi rakentaa tällä, kun sinä itse pääset elämään ja kokemaan Jumalan yhteyttä hänen anteeksiantamustaan päivittäin ja elämään siitä, niin sinuun rakentuu Jumalan pyhän hengen vahvistamana jotakin sellaista, josta muodostuu kuin ankan semmoinen höyhenkerros, johon kun vesi tulee, niin se ei imeydy sinne sisään. Se osuu kyllä sinuun, mutta se valuu pois niin kuin vesihanhen selästä, niin kuin sanotaan. Eli Jumala henki tulee, se tulee sinun sisimpäsi ympärille sillä tavalla, että nämä vihollisen palavat nuolet eivät voi tunkeutua sinun sisimpääsi. Ja jälleen me ymmärrämme sen, että kun ihmisen sydän ja sisin, jos se kantaa katkeruutta jotakin kohtaan, niin meillä ei ole sitä uskallusta, jos me puhuimme, lähestyä Jumalaa. Meillä ei ole sitä uskallusta lähestyä armoistuinta, jossa me voisimme uskon kautta omistaa elämäämme ne lupauksien täyttymiset, jotka Jumala on meille antanut. Koska Jumalan valkeudessa, me näemme valkeuden, niin hänen valkeudessaan myöskin kaikki tällainen paljastuu. Ja jos me tulemme sinne aivan kuin kätkien tämän tai haluten pitää siitä kiinni, niin me olemme hyvin heikoilla. Meillä ei ole uskoa, jolla tarttua Jumalan lupaukseen kiinni siinä tilanteessa. Vaan tuo anteeksi antamattomuus, se tulee aivan kuin siihen väliin niin, että me emme saa kiinni siitä, mitä Jumala meille tarjoaa. Ja sen tähden tässäkin kohtaa Jeesus nimenomaan sanoi, että käy ensin sopimassa. Käy ensin sopimassa niin paljon kuin se on meistä kiinni. Eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Me emme voi sille mitään, jos joku meitä pilkkaa. Me emme voi sille mitään, jos joku meitä kohtaan on katkera. Mutta me voimme Kristuksessa antaa hänelle anteeksi. Mä uskon näin, että se mitä Jeesus rukoili ja mitä Stefanus rukoili, se oli Jumalan hengen synnyttämää hänessä. Herra, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Anna heille anteeksi, mitä he tekevät. He eivät tiedä, he eivät ymmärrä. Aivan samalla tavalla me ymmärrämme sen, jos Jumalan hengen avaamina ja saamme sellaisen näkökyvyn, että jos joku käy sinua vastaan vääryyden asein, niin hän joutuu siitä tilille Jumalan kasvojen edessä eräänä päivänä. Toinen korintolaiskirje, toinen luku. Ja siellä 10. jae, Paavali puhuu näin ja sanoo, mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Ja sitten jae 11, joka liittyy hyvin tähän. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Paavali hyvin yksinkertaisesti ja voimakkaasti yhdistää anteeksi antamuksen tai anteeksi antamattomuuden ja sen, mikä on, voisiko sanoa, vihollisen suhde meihin. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Anteeksi antamattomuus on kuin avoin ovi vihollisen astua sisään. Ja se ei tarvitse mitään muuta kuin se, että yksinkertaisesti se saa voiton meidän esimerkiksi meidän rukouselämässä. Ja se, mitä me saamme kokea rukouselämässämme, jos me jatkuvasti joudumme elämään tilanteessa, jossa mitään ei tapahdu, mitään Jumalan lupauksista ei toteudu, vihollinen on päässyt silloin voitolla. Ja se tarkoittaa välttämättä, että me ajattelemme joskus vihollisen hyökkäystä tai vihollisen voittoa siinä, että se saa meidät jotenkin, jotakin kamalaa tapahtuu sinänsä. Yksinkertaisesti, jos tämä Jumalan ja meidän välinen suhde katkeaa jollakin tavalla, vihollinen on päässyt silloin meissä voitolla. Ja nyt Paavali osoittaa meille sen, että tässä on yksi tällainen avain. Anteeksi. Antakaa anteeksi. Antakaa anteeksi. Antakaa anteeksi, niin saatana ei pääse meistä voitolle. Meillä kaikilla on omassa mielessämme ja ajatuksissamme asioita ehkä, jotka liittyy tähän. Ja sä voit mielessäsi tässä jo rukoilla sitä, pyytää Jumalalta. Jumala, anna sinä minulle voima, anna sinä minulle voitelu, anna sinä minulle tahto, anna sinä minulle halu toimia tämän asian tähden, niin kuin minun täytyy toimia. Se voi olla jotain asiaa, että sä et voi hoitaa tässä paikassa, sä et voi hoitaa sitä jolla yhdessä hetkessä, mutta sä voit osoittaa Jumalalle, mitä sinä tahdot tehdä tämän asian kanssa. Mitä sinä tahdot tehdä tämän asian kanssa. Se on tuttu asia ja sinä voit tutkia Jumalan sanaa siitä. Mennään eteenpäin. Psalmi 66. Ja 18. Tämä on tietysti sellainen, joka koskettaa näitä kaikkia, voitaisiin yleistääkin. Mutta mä otan ihan tämän erikseen nyt aivan kuin omana palanaan. Ja täällä sanotaan näin jakeessa 18. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Mä katsoin sitä sekä englanninkielisessä että alkutekstissä, tuossa hebreankielisessä raamatussa. Niin tässä puhutaan sellaisesta, jos minä sydämessäni nautin vääryydestä, ei Herra minua kuulisi. Tällainen ajatus on näillä sanoilla. Jos minä sydämessäni nautin vääryydestä, eli se on jotakin sellaista, joka niin kuin hyväksyy vääryyden omaan elämään. Hyväksyy jotain sellaista, jonka minä tiedän vääräksi ja kuitenkin haluan sen pitää, koska minä tykkään siitä, minä pidän siitä. Jos on jotakin sellaista, jossa Jumala on osoittanut meille, että tämä on sellaista, jota hänen henkensä ei hyväksy. Tämä on jotain sellaista, jonka Jumala haluaa ottaa meiltä pois, pyyhkiä sen pois meidän elämästämme. Ja me haluamme siitä pitää kiinni. Niin Raamattu sanoo, ei Herra minua kuulisi. Siitä tulee este meidän rukouksille. Siitä tulee este meidän rukouksille. Mä uskon näin, että jokainen meistä, ainakin yleisesti ottaen, me haluamme elää Jumalan tahdossa. Mutta kyllä minä tänä päivänä, kun mä joitakin asioita ajattelin, niin mun täytyy pakosta tunnustaa sen, että on sellaisia asioita, joihin olen mieltynyt. Jotka mä tiedän näin, että kun me puhuimme esimerkiksi ajan käytöstä päivällä, miten me priorisoimme asioita, ja joista Jumalan henki on muistuttanut. Ja jotka edelleen ovat olleet kuitenkin väärässä järjestyksessä elämässäni. Ja edelleen onneksi Jumalan pyhä henki kutsuu ja vetää parannukseen niissä asioissa. Koska hänen tahtonsa on enemmän kuin meidän koskaan on se, että me pääsisimme osalliseksi niistä Jumalan lupauksista. Hän tahtoo enemmän kuin sinä, että sinä saat rukousvastauksia. Hän tahtoo enemmän kuin kukaan meistä sitä, että me voisimme maistaa Jumalan hyvyyttä konkreettisesti meidän elämässämme. Ja sen tähden Jumalan henki kutsuu meitä hyvin voimakkaasti välillä myöskin aivan kuin parannuksen teon paikalle. Siihen paikalle, jossa me voimme laittaa asioitamme oikeaan järjestykseen. Vääryys sydämessä. Me emme voi odottaa, että Jumala vastaa meidän rukouksiin. Toinen vähän tähän viittaava paikka on Jaakobin kirjan 4. luku. Jossa löytyy selkeästi yksi. Tai tästä oikeastaan voitaisiin ottaa kaksikin tällaista estettä. Luetaan toisen jakeen lopusta. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Ja te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Jälleen hyvin, hyvin suoraa tekstiä Pyhä Henki puhuu Jaakobin kautta. Mutta sieltä löytyy kaksi selkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että me saatamme jäädä paitsi Jumalan lupauksista sen tähden, että me emme pyydä häneltä. Me yksinkertaisesti vaikenemme, me emme pyydä häneltä. Ja Jumala nimenomaan odottaa, että me tulemme hänen tykönsä ja me anomme häneltä. Sen tähden hän niin monta kertaa kehottaa, anokaa, anokaa, rukoilkaa, kolkuttakaa, pyytäkää. Vaikka Jumala tietää, mitä me tarvitsemme ennen kuin me pyydämmekään tai ennen kuin me itse edes tiedämme, siitä huolimatta Jumala on säätänyt tällä tavalla. Hän halajaa sitä, että me tulemme hänen tykönsä, me anomme häneltä. Mutta sitten jos tähän yhdistyy, niin kuin mä näen itse tämän, jos siihen yhdistyy maailman ystävyys, jos me anomme sitä, jos me anomme asioita sen tähden, että meillä olisi kivaa tai me olisimme jotenkin lihassamme tyydytettyjä elämässämme, niin me emme saa, koska se menee, voisiko sanoa, väärään kohteeseen. Se tarkoitus ei ole enää jumalinen. Se ei ole enää sitä, mitä Jumala haluaa sillä rukousvastauksella saada aikaa. Vaan jos se on sitä, että me haluamme kuluttaa himoissamme näitä asioita, niin me emme saa. Me emme saa. Ja monta kertaa myöskin Jumalan kasvojen edessä, kun me olemme, niin meidän rukouksemme, meidän rukouspyyntömme ja meidän aiheemme, mitä me pyydämme häneltä, niin nekin on hyvä tuoda Jumalan valkeuteen. Nekin on hyvä tuoda Jumalan pyhän hengen valaistavaksi. Miksi minä pyydän tätä, mitä minä pyydän? Miksi minä pyydän tätä, mitä minä pyydän? Mikä on se päämäärä, johon minä tällä pyrin? Koska muista aina se, että kun Jumala antaa jotakin, niin hänen päämääränsä on kaikessa kirkastaa itseään, kirkastaa Kristusta. Ja me tiedämme sen, että kaikki se, mikä tulee meidän elämäämme, meidän vain kuluttaaksemme sen, nyt käyttää näitä sanoja, mitä tässä sanotaan himoissamme, se ei tule Kristuksen nimen kirkastumiseksi. Siinä ei ole mitään sellaista, joka enää korottaisi Jumalaa, korottaisi hänen valtasuuruuttaan. Korottaisi häntä, vaan se on jotakin muuta. Ja sen tähden rukouselämässämmekin me emme voi eikä kannata lähteä siihen, että me vain huiskimme rukousaiheita sinne ja tänne. Vaan että me elämme Jumalan yhteydessä sillä tavalla, että voi toteutua se, mitä Daavid sanoo psalmeissa, että ne halajamiset, mä nyt omin sanoin sen kerron teille, ne halajamiset, jotka meidän sydämessämme alkavat syntymään, ovat Jumalan synnyttämiä halajamisia. Ja silloin, kun nämä halajamiset ovat Jumalasta syntyneet, niin hän täyttää ne halajamiset hyvyydellään. Katsos, kun me elämme Jumalan yhteydessä, niin tapahtuu jotakin myös sille, mitä me tahdomme elämässä. Meidän päämäärämme alkavat muuttua. Meidän suunnitelmamme alkavat muuttua. Meidän tahtomme muuttuu sillä tavalla, että me emme enää tahdo niitä asioita välttämättä, mitä me tahdoimme aikaisemmin. Vaan Jumala muuttaa koko ihmistä. Jumala muuttaa sinun suunnitelmiasi sillä tavalla, että hänen suunnitelmansa alkaa toteutua. Sinä alat tahtomaan jotakin, mitä Jumala tahtoo sinulle. Ja kun nämä ovat yhdessä, niin ei ole mitään sellaista pimeyden valtaa, joka voisi estää sinua saamasta rukousvastausta. Ei mitään sellaista. Kun Jumalan tahto ja sinun tahtosi on samalla linjalla. Sitä on tunnustaminenkin. Kun me tunnustamme elämässämme uskoamme Jumalaan, me tuomme ajatuksemme sille linjalle, mitä Jumala sanoo siitä asiasta. Ja tähän Jumala pyrkii kaikessa meidän elämässämme, että me aivan kuin meidät, mitä mä sanoisin, kuvaisin sitä. Meidät on kuin laitetaan, meidät muovataan, meitä muokataan niin, että meidän ajatuksemme, meidän sanamme ja meidän tekomme menevät yhä enemmän ja enemmän sen mukaan, mitä Kristus meissä on. Ja yhä vähemmän ja vähemmän me kuljemme oman tahtomme mukaan, omien päämääriemme mukaan. Eikä se ole ihmiselle, ei se ole mitään väkivaltaa, se on sitä, mitä Jumalan henki meissä saa aikaan. Me olemme antaneet hänelle luvan toimia. Me olemme sanoneet hänelle, hallitse sinä meissä. Ei se ole aina sitä, että sinä tahdot tonne ja Jumalahenki tonne. Ja sitten on kauhea tappelu sen kanssa, näiden kahden suunnan kanssa. Vaan yksinkertaisesti on sitä, että Jumala muuttaa sinua niin, että yhdessä vaiheessa sä huomaat, että molemmat tahdotte tonne. Jumalan henki ja sinä itse. Koska Jumalan henki on saanut tehdä työtään meissä. Ja tämäkin on sitä mielen uudistumista, että meidän sisäinen maailmamme alkaa haluamaan sitä, mitä Jumala haluaa. Ja silloin meidän rukouslistammekin alkaa muuttua vähän. Meidän rukouspyyntömmekin alkaa muuttua vähän niin, että meidän elämässämme rukousaiheena ja pyyntöinä tulee olemaan sellaiset asiat, joiden lisäksi Jumala antaa ihan puhdasta hyvyyttään sinulle kaiken muunkin, mitä sä tarvitset. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskautta, niin kaikki muukin teille annetaan. Silloin kun meidän rukouksissamme tämä pyyntö on ensisijalla, me halajamme häntä itseään ja mitä hän on, niin sinun ei edes tarvitse pyytää niitä joitakin muita asioita, koska ne vain lisätään meille. Mutta jos ne ovat ne, voisiko sanoa tällaiset ajalliset asiat, ei ykkössijalla meidän elämässämme, niin meidän elämämme on jatkuvaa kipuilua ja kamppailua, päivästä toiseen niiden asioiden kanssa, joista Jumala itse on sanonut Kristuksen kautta, että hän pitää niistä huolen. Ihan ilman sun pyytämättäsikin. Hän lisää ne sinun elämääsi, kun hänen vanhurskautensa on ensimmäisellä sijalla. Ja silloin maailman ystävyys on meistä ajettu ulos. Jaakobin kirjeen 4. luvussa löytyy myöskin seuraava asia, joka tulee esteeksi. Ja se on ylpeys. Jumala on ylpeitä vastaan, 6. jae, mutta nöyrille hän antaa armon. Ylpeyttä on monenlaista. Mutta ylpeys tietysti ehkä jollakin tavalla yksinkertaistettuna on sitä, että me yksinkertaisesti nojaudumme johonkin muuhun enemmän kuin Jumalaan. Oliko se sananlaskujen kirjassa, jossa jos nyt löydän oikean paikan tästä. Kolmannessa luvussa sanotaan jakeessa 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Sitä jatkaa vielä. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Niin edespäin. Älä nojaudu omaan ymmärrykseen. Jälleen liittyy kaikkeen siihen, mitä me ollaan puhuttu tänään täällä. Kun me olemme antautuneet Jumalalle. Kun Jumala on saanut tehdä työtä meidän sisimmässä. Kun sydämemme on oikeassa asenteessa Jumalaan nähden. Niin me elämme. Ja meidän kaikki lähteemme on hänessä. Meidän turvamme on hänessä. Me olemme heittäytyneet, niin kuin sanotaan, uskossa hänen varaansa. Mutta siinä tilanteessa, kun me käännymme muihin lähteisiin, kun meidän turvamme on jossain muualla, niin silloin astuu ylpeys kuvaan mukaan. Silloin tulee jotakin sellaista, joka Jumalan suuntaan julistaa jollakin tavalla, että tässä minä en tarvitse sinua, tämän minä pystyn hoitamaan itse. Tässä on jotenkin sellainen, tässä on semmoinen alue, jonka kyllä mä tässä pärjää, Herra. Ei sinua tarvita tähän nyt. Mutta kaikki hyvä tulee Jumalalta. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Kaikki se, mitä minussa on. Kaikki kyvyt, kaikki kyky ajatella, kyky kirjoittaa. Kaikki tulee Jumalalta. Kaikki se, mikä on auttanut meitä meidän elämässämme, meidän työssämme, meidän koulutuksessamme, kaikessa tässä, mikä on vienyt meitä eteenpäin, sekin on Jumalalta. Ja siinäkin me olemme Jumalasta riippuvaiset. Vaikka me saatamme ajatella, että joo, mulla on hyvät geenit. Isi oli sitä ja äiti oli sitä ja kun ne tuli yhteen ja minä synnyin, niin tuli 2 verroin parempaa. Mutta se on Jumalalta kaikki ja me olemme kaikessa siinä Jumalasta riippuvaiset. Ja ihminen, joka tunnistaa oman paikkansa siinä mielessä Jumalaa nähden, hän tunnustaa tämän. Hän pitää itsestään, ja nyt itsestään selvänä, mutta hän on tietoinen siitä, että minulla ei olisi mitään, jos se Jumala olisi minulle sitä antanut. Minulla ei olisi näitä hyviä asioita, jos Jumala ei olisi niitä minulle antanut. Ja tämä ylpeys, se johtaa sitten usein kapinaan. Se johtaa siihen, että me alamme tietoisesti, varsinkin jos näyttää siltä, että me pärjäämme itse. Jos näyttää siltä, että hyvinhän minä tässä pärjään. Hyvinhän minä tässä pärjään ja hyvin voin jatkaa tässä eteenpäin. Ja tämä on se kompastus, johon tulee monta kertaa kompastutta, on se, että yleensä kun me lähdemme omalle tiellemme, kun me poikkeamme pois Jumalan suunnitelmasta, kun me poikkeamme pois Jumalan tahdosta, niin se kompastus ei tule heti. Vaan näyttää siltä aivan kuin, että menee jopa paremmin kuin ennen. Ja kuitenkin psalmi 68 ja 7 tuo sen totuuden esiin, että niskoittelijat asuvat erämaassa. Jos me elämässämme olemme sellaisia, että me nousemme Jumalan tahtoa vastaan, niin me joudumme ennemmin tai myöhemmin kokemaan sen, että me tulemme paikalle, jossa me yhtäkkiä huomaamme, Herra, missä sinä olet? Miten minä olen tähän joutunut? Ei tässä näin pitänyt käydä. Ylpeys ja kapina ovat sellaisia, jotka estävät rukousvastauksia, jotka estävät loppujen lopuksi meitä kääntymästä Jumalan puoleen ollenkaan. Seuraava löytyy sananlaskujen kirjasta luvusta 21. Tämä oli oikein sellainen niin kuin shokki minulle itselleni, tämä Raamatun paikka, vaikka se on niin kuin, varsinkin meillä Patmos-työyhteydessä hyvinkin voimakkaasti esillä itse tämä asia. Mutta jälleen mä aloin peilata omaa sydäntäni. Ja vähän se, miten minä tiettyjä asioita elämässäni teen. Sanalaskujen kirja luku 21 ja 13. Joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta. Joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta. Tämä oli yksi sellainen, voisiko sanoa, asia, joka ensimmäisen kerran, jonka yhdistin niin kuin myöskin seurakuntaelämään, mikä saattaa olla syy. Ja esimerkiksi kaikille teille tuttu paikka, se Jumala voimakkaasti vuosien aikana on tehnyt työtä Pensacolassa, Floridassa. Ja siellä seurakunnan pastori nimenomaan hyvin voimakkaasti tarttui tähän Jumalan sanan kohtaan. Ei ainoastaan niin kuin ihmisten henkilökohtaisella tasolla, vaan nimenomaan seurakuntatasolla. Eli jos seurakunta ei toiminnassaan käännä korviaan niiden puoleen ja niiden huutojen puoleen, jotka puutteen alaisina elävät ja huutavat apua, niin seurakunta itse joutuu huutamaan saamatta sitä, mitä he halajavat. Eli Jumala on yhdistänyt hyvin voimakkaasti sen, että kaikki, mitä me saamme Jumalalta, oli se hengellistä hyvää tai aineellista hyvää, täytyy mennä eteenpäin. Se ei saa jäädä paikalleen. Se ei saa jäädä jollakin tavalla niin kuin sellaiseksi lammikoksi, josta ei ole virtausta ulospäin. Eli silloin, jos meidän aineellinen hyvämme tai hengellinen hyvämme, mitä me saamme, jää meille itsellemme niin, että sitä ei anneta eteenpäin. Niin kuin Jeesus sanoi, lahjaksi te olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Jos tätä ei tapahdu, niin alkaa tapahtua sellainen itse niiden asioiden suhteen, voisi sanoa, mädäntymisprosessi. Niin kuin tämmöinen järvi tai lammikko tai mikä tahansa, johon ei ole kuin sisäänvirtaus, se alkaa haisemaan. Ja näin on myöskin ihmisen elämässä, että se mitä me saamme, meidän tulee antaa sitä eteenpäin. Ja Jumala on itse itsensä sitonut sillä tavalla, että kun me annamme omastamme, niin hän on sitoutunut myöskin antamaan meille. Hän on sitoutunut antamaan meille, ja tämä koskettaa kaikkea, mitä meillä on. Kun sinä saat Jumalalta jotakin hengellistä hyvää, niin jos sinä tahdot, että se kasvaa sinun elämässäsi, jaa siitä jollekin, vaikka yhdelle edes. Kun seuraavan kerran jonkun kanssa olet kahvipöydän ääressä, niin sen sijaan, että puhut vain siitä, mitä Myyrmannissa tapahtui, niin kerro jotakin, mitä Jumala on sinulle puhunut. Jaa jotakin, mitä Jumala on tehnyt sinun elämässäsi. Koska se on, voisiko sanoa, lupaus ja tae, siinä on lupaus ja tae siitä, että Jumala antaa sinulle lisää. Jaa siitä, mitä sinulla on. Ja tässä tapauksessa nyt erityisesti pysähdyin itse miettimään sitä, että me, ja itse olen antanut tässä yhteydessä köyhille, olen antanut lähetystyöhön, mutta jollakin tavalla minun sydämeni on kuitenkin ollut siinä mielessä etäällä, että olisin sydämessäni ajatellut, mitä minä olen tekemässä tällä hetkellä. Minä olen antamassa jollakin tavalla jollekin, joka on vaivainen, niin kuin tässä sanotaan. Minä vastaan vaivaisen huutoon. Minä en vastaa vain pastorin käskyyn tai kehotukseen tai jonkun toisen käskyyn, vaan minä vastaan siihen avun huutoon, jonka minä kuulen. Ja minun sisimpäni reagoi siihen. Ja jälleen me voidaan tuoda tämä siihen, mitä puhuttiin aikaisemmalla tunnilla, että meidän sydämemme on sellainen niin herkkä ja niin pehmeä, että me kuulemme tällaisen huudon. Me kuulemme vaivaisen huudon. Ja tämä vaivainen tässä, mä uskon näin, että me voidaan se laajentaa sen merkitystä siinä mielessä, oli se vaivainen missä suhteessa tahansa. Oli se sitten ajallista köyhyyttä tai hengellistä köyhyyttä, mitä tahansa. Ja tässä jos jossakin jouduin siihen tilanteeseen, että kuinka monta kertaa olen keskustellut ihmisen kanssa, jonka puheesta mä kuulen, että se pyytää apua. Riippumatta nyt mikä se alue on ja kuinka monta kertaa mä olen millään tavalla reagoinut siihen, vaikka olen tunnistanut sen. Sen avun huudon. Se on asia, jossa meidän on syytä tarkata itseämme, antaa Jumalan hengen muuttaa meitä. Meidän sisimmämme saa säilyä sillä tavalla herkkänä, että me kuulemme avun huudon ja me vastaamme siihen. Ja taivas on meidän yläpuolellamme myöskin auki vastaamaan meidän huutoihimme. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku. Käyn nämä muutamat asiat lävitse ja sen jälkeen me jälleen käymme Jumalan kasvojen eteen ja annamme Pyhän Hengen tehdä, mitä hän haluaa meissä tehdä. 3. luku. Ja jakeesta 19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta. Me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Tuohon mä viittasin jo aikaisemminkin, mutta toistetaan se vielä tässä. Syyllisyys, jos meillä on syytös sydämessä. Ja 21 sanoo, että jos meidän sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaa. Tässä tulee esille se päivittäisen Jumalan yhteydessä eläminen. Me saamme elää tästä syyttömyydestä käsin. Syyttömyydestä käsin. Ja meillä on uskallus Jumalaa. Mä en käy siihen ajan säästämiseksi sen pidempään. Me puhuttiin siitä jo aikaisemmin. Mutta sitten erityisesti aviopareille ja 1. Pietarin kirje, 3. luku. Ja jae 7. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Tämä on osoitettu miehille, mutta uskon, että siitä löytyy periaate meille kaikille. Siitä löytyy periaate molemmille aviopuolisoille. Mutta tämä tuo kuitenkin esille myöskin sen, että se, miten me suhtaudumme toiseen henkilöön, joka on yhdessä samassa liitossa minun kanssa. Mä uskon näin, että Jumala on, kun puhutaan liitoista, laittanut avioliittoon erityisen, voisiko sanoa, mahdollisuuden. Jeesus sanoi, että kun kaksi teistä, jos kaksi teistä sopii keskenään jostakin, että anovat sitä isältä, niin he saavat sen. Ja mä uskon, että nimenomaisesti tämä lupaus voi toteutua avioliitossa, koska on sovittu jo muustakin, on sovittu yhteistä elämästä. Ei se sulje, älkää ymmärtää väärin, ei se sulje pois millään tavalla ihmistä, joka oli avioliitossa, mutta mä haluan tuoda sen esiin. Avioliitossa sinulla on aivan uskomaton mahdollisuus saada Jumalalta rukousvastauksia, kun te sovitte yhdessä, mitä te pyydätte. Ja nyt jos me avioliitossa elävinä, me elämme sillä tavalla, että me emme, niin kuin tässä sanotaan, me olemme samassa tilanteessa tai samassa asemassa Kristuksessa. Itse asiassa Raamattu sanoo, että ei ole Kristuksessa edes miestä ja naista. On vain uusi luomus, ei ole miestä ja naista. Mutta monta kertaa, näin uskon Pietarikin ymmärtää, että tätä jaottelua on ollut ja hän sanoo, täällä, että hekin ovat armon perillisiä niin kuin tekin. Eli ihmisellä, oli miehellä tai naisella, jummallakaan ei ole syytä suhtautua toiseen yhtään epäkunnioittavasti. Koska molemmat ovat Jumalan suhteen ihan samassa tilanteessa. Molemmat ovat armosta täysin riippuvaisia. Kummallakaan ei olisi mitään, jolla Jumala olisi sitä antanut. Ja nyt jos joku suhtautuu aviopuolisoonsa epäkunnioittavasti, ja tässä erityisesti, kyllä mä uskon, että tämä on erityisesti suunnattu nyt miehille, koska se on kirjoitettu näin. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, osoittakaa heille kunnioitusta. Ja osoittakaa heille kunnioitusta nimenomaan tässä Jumalasuhteessa. Hän on aivan samalla tavalla armon perille niin kuin sinäkin. Ja jos tämä käännetään tämä jae niin kuin toisinpäin, niin jos me osoitamme heille kunnioitusta, elämme taidollisesti, niin meidän rukouksemme eivät esty. Se on sinänsä vakava sana. Ja meidän tulee aviopuolisoina, aviomiehinä muistaa tämä asia. Jumala katsoo sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä saattaa olla syy, miksi rukouksiin ei tunnu tuleva vastaan. Rukous, aivan kuin pysähtyy sinne, jos ei ole tätä suhdetta. Sinne voi toki liittyä sitten näitä asioita, mitä me puhuimme, anteeksi antamattomuutta, tuomitsemista, syyllisyyttä, muuta tällaista. Ja siitä tulee sellainen muuri meidän rukouksiemme ylle, niin että se estyy. Ja sitten viimeisenä paikkana jälleen Jaakobin kirjeestä, joka tulee jälleen semmoisen yleisotsikon alle, mikä tulee esteeksi meidän rukouksiemme kuulemiselle. Viides jae, Jaakobin kirja, ensimmäinen luku. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa hänelle alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies epävakainen kaikilla teillään. Tämä on siinä mielessä sellainen aivan kuin summaus kaikelle sille, mitä me katsoimme taaksepäin. nämä edellä mainitut asiat aiheuttavat epäuskoa. Meillä ei ole luottamusta Jumalaan. Jos meidän sydämemme elää syyllisyydessä, niin meillä ei ole luottamusta Jumalaan. Ei Jumala häviä mihinkään. Ei hän katoa kuvasta. Hän ei vetäydy meistä pois. Mutta meidän se, mihin Riitta viittasi täällä alussa, silloin ensimmäisen tunnin alussa, se sielun ankkuri. Se sellainen varmuus ja vakuus meidän sydämessämme, joka siellä todistaa, joka sykkii sen Jumalan lupauksen tahtiin, se katoaa. Se todistuksen ääni meidän sisimmässämme katoaa. Ja me yhtäkkiä koemme olevamme hyvänen aika, missä minä olen. Syyllisyys ja syytös ja muu tällainen, se tukkii nimenomaan meitä ja meidän päässämme asioita niin, että tuntuu, että meiltä katoaa se yhteys Jumalaan. Ja epäusko valtaa meidän sydämemme. Aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen opetuslapsilla, jotka ovat merellä tai järvellä, myrskyn keskellä. Jollakin tavalla, silloin kun Jeesus ei ollut heidän mukanaan, itse asiassa silloin kun Jeesus olikin heidän mukanaan, mutta hän nukkui. Mutta hän oli jollakin tavalla aivan kuin pois siitä kuviosta. Niin epäusko ja pelko valtasi heidät. Ja kun myrsky oli tyynytetty, kun Jeesus oli tyynytetty, hän nuhteli heidän epäuskoa. Mä joskus miettinyt sitä, että mitä Jeesus sillä tarkoitti, kun hän nuhteli heidän epäuskoaan. Olisiko... Mitä hän niin kuin odotti opetuslapsiltaan siinä tilanteessa? Tarkoittiko hän sitä, että heidän olisi pitänyt nuhdella sitä myrskyä? Vai olisiko vaan niin kuin pitänyt mennä sille uskossa eteenpäin tietoisena siitä, että kyllä tässä mennään järven toiselle puolelle, vaikka kuinka myrskyä? No niin tai näin. Mä uskon, että molemmat tavallaan pitää paikkansa. Ehkä Jeesus halusi, että hän olisi saanut nukkua koko matkan ja pojat olisi pitänyt huolen kaikista asioista. He olisivat komentaneet sitä järveä. Näinkin joskus on meidän elämässä. Koska niin kuin me puhuttiin tuossa viimeisen edellisen tunnin lopussa, hän on antanut meille hengen miekan, jolla sinä voit Jumalan sanaa julistaa ja puhua myöskin tällaisille olosuhteille. Sinä voit, niin kuin Jeesus sanoi, nuhdella vuorta ja se lähtee. Se väistyy Jeesuksen nimessä. Usko Jumalaan. Usko on jotain sellaista, jonka Jumala haluaa, usko on niin hirveän olennainen ja se meidän tulee aina niin kuin muistaa tämä asia. Mutta uskoon ei ole sellaisia keinoja, vaan usko syntyy yhteydestä Jumalaan. Usko syntyy, kun sinä olet kammiossa Jumalan kasvojen edessä. Kun Jumalan henki ottaa Jumalan sanasta ja antaa sinulle. Siellä syntyy usko. Usko ei ole itse tuotettu. Usko ei ole jotain sellaista, jonka me saamme oman ponnistuksemme kautta, niin kuin me olemme monta kertaa yrittäneet. Me olemme yrittäneet uskoa, ja se ei onnistu. Me joko uskomme tai me emme usko. Ei ole mitään välimuotoja siinä asiassa. Ja myöskin rukouksen suhteen on näin, että kun Jumalan henki antaa sinulle uskon, Jumalan sanan kautta, niin sinä vain tiedät uskovasi. Eikä sitä tarvitse... Sitä ei tarvitse esitellä, eikä sitä tarvitse yrittää jollakin tavalla käyttää, eikä sitä tarvitse, se vain on sinussa. Koska Jumalan henki on sen synnyttänyt sinua. Ja sen seurauksena myöskin rukouselämässäsi sä saat olla täysin vakuuttunut siitä, että se mitä sinä pyydät Jumalalta, hän kuulee ja hän myöskin vastaa. Ja viittasin jo siihen ajatukseen, että kun me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Tässä on jälleen sellainen tilanne, jonka edessä olen monta kertaa joutunut olemaan, on se, että mä olen joutunut tekemään tiliä omista motiiveista. Mä olen joutunut tekemään tiliä omista sellaista pyrkimyksistäni, jotka ovat saattaneet olla hyvinkin hengellisesti peiteltyjä ja hengellisten semmoisten niin kuin sanojen alle kätkettyä ja kuitenkin siellä on jotakin sellaista, jota minä haluan. Ja oman tahtoni olen halunnut oikeuttaa jollakin Jumalan sanan lupauksilla. Sen sijaan, että minä odotan, että Jumalan henki synnyttää minussa niitä haluamisia, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Ja olen huomannut, että ne kerrat, jolloin näin on tapahtunut, niin siinä on ollut välitön vastaus. Välitön Jumalan konkreettinen asioihin tarttuminen ja puuttuminen. koska silloin me olemme vain välikappaleita hänen tahtonsa tapahtumiseksi. Sä ymmärrät varmaan, mikä ero on siinä, että kumpi on kumman välikappale. Onko Jumala minun välikappaleeni toteuttamaan minun tahtoani vai olenko minä hänen välikappaleensa toteuttamaan hänen tahtoaan? Ymmärrät varmaan, että siinä on aika iso ero. Ja siinäkin tapauksessa, että meillä on ylevät päämäärät ja hyvät päämäärät, niin meidän tulee alistaa ne Jumalan tahdolle, kysyä aikaa, paikkaa ja hetkeä. Miten Jumala, milloin Jumala, millä tavalla Jumala. Monia tällaisia asioita varmasti löytyisi paljon enemmän, mitkä saattavat tulla esteeksi meidän elämässämme. Mutta mä uskon näin, että kun Jumalan henki saa näitä asioita alkaa siirtää pois. Ja mä uskon, että se lähtökohta on yksinkertaisesti siinä, että me tunnustamme, jos tällaisia asioita on. Älä juutu edes siihen kiinni nyt, että no mitä sitten, jos huomenna tuntuu, että edelleen on tämmöistä. Mä uskon, että silloin kun sinä olet tehnyt ratkaisun, tahdon ratkaisun siitä, että sinä tahdot päästä näistä asioista eroon, niin sä olet selvillä vesillä Jumalan kanssa. Jumala sitten toimii näiden asioiden suhteen niin kuin hän toimii. Mutta se, että me olemme antaneet ja tuoneet ne Jumalalle. Jumala, tee sinä näille asioille mitä tahansa. Tee sinä, mitä sinä tahdot. Me olemme luovuttaneet ne nyt Jumalalle. Ja nyt ne on hänen kädessään. Nyt hän pitää niistä huolta. Nyt minä en kanna huolta murhetta niistä enää ollenkaan. Minä olen luovuttanut ne. Vaikka minun sisimpäni vielä voi velloa edes takaisin, mutta minä olen luovuttanut ne Jumalalle. Ja minä jätän ne nyt hänelle. Niin meillä on jälleen se uskallus. Ja me voimme palavasti rukoilla Jumalan kasvojen edessä. Ei ole mitään sellaista, joka estää meitä yhteydessämme Jumalaan. Ei ole mitään sellaista, joka aivan kuin sulkee meidät näiden Jumalan lupausten ulkopuolelle. Eräs tunnettu Jumalan käyttämä esirukoilija on sanonut näin, että ne, jotka oppivat polvistumaan nöyryydessä ja heikkoudessa, nousevat seisomaan Jumalan voimassa. Joka nimenomaan puhuu siitä, että mistä me olemme puhuneet täällä ja tämän illan aikana, että me olemme nöyrtyneet ja luovuttaneet elämämme Jumalalle. Että hän saa luvan toimia ja tehdä niin kuin hän haluaa. Ja silloin me saamme nousta hänen voimassaan. Joskus me teemme sen itse toisinpäin. Me nousemme seisomaan ennen kuin me olemme oppineet kumartamaan Herralle. Ja silloin tulee jälleen se este vastaan. Toimimme omassa ymmärryksessämme, omassa viisaudessa, omassa ylpeydessä. Jumala haluaa muuttaa nämä asiat. Jumala haluaa muuttaa nämä asiat. Ja niiden muutos on vain niin kaukana kuin mitä Jumalan henki on meistä. Ja hän on meissä tänä päivänä. Tuvarit. Kun me käymme Herran kasvojen eteen tässä jälleen, niin haluan antaa ihan sellaisen käytännön ohjeen ja vinkin ja sellaisen neuvon, joka koskettaa nyt meidän rukoustamme tässä, kuin myöskin siellä kotona. Ja joihin olen ehkä jo viitannutkin ja sanonut. Yksi sellainen sinun sielusi, mä tiedän sen, että meidän sielumme on se, joka ne taakat kantaa. Surun, häpeän, tuskan. Kaikki nämä tällaiset asiat, mitkä ovat meillä niin kuin taakkoina. Puhun ne Herralle. Puhun ne läpi kotaisin Herralle. Mä uskon, että se on ainoa sellainen tapa, millä me luovutamme ne Herralle. Sä voit itse tutkia, jos haluat olla eri mieltä, niin saat olla eri mieltä. Mulla ei nyt ole siihen sellaista suoraa Raamatun paikkaa, joka voisi tämän alun vahvistaa. Mutta vain se, että me sanomme Jumalalle, no kyllä sinä Jumala tiedät. Tai että no tässä minä olen Herra, sä tunnet kaikki. Tai joku, jotenkin tällainen, mutta kuitenkin niin, että me emme, niin kun jälleen tässä me tulemme siihen, mitä meidän suumme tunnustamme. Me annamme ne ihan omin sanoin Jumalalle. Ja jälleen siinä tulee se, että suun tunnustuksella pelastutaan. Me tunnustaudumme irti kaikesta sellaisesta. Me tunnustamme ne, että ne ovat todellisia asioita. Kuin myöskin me tunnustamme myöskin sen, mitä Jumalan sana sanoo niistä asioista. Kuinka monta kertaa me kannamme sisimmässämme asioita. Ihan turhaa. Koska Jumala on paras kuuntelija. Jumala on paras sielunhoitaja. Jumala on paras, mitä tahansa nyt ihminen voi olla täällä toinen toiselle, vaikka olisi kuinka hyvin koulutettu ja muuta. Sinun sielun elämäsi, sinun tunteesi, sinun tahtosi, kaikki tämä, vaikka vielä ei tulisi vastausta itse asiaan, niin sinä saat sisimmässäsi vapauden niistä asioista. Mä uskon, että tunnustaminen pitää sisällään myöskin tämän. Sinä kerrot Jumalalle, mitä sinä ajattelet. Sinä kerrot Jumalalle vihasi, sinä kerrot Jumalalle tuskasi. Ei Jumala ole herkkäkorvainen, että sun täytyy niin kuin... Se uskossa eläminen Jumalan edessä ei ole sitä, että sinä vakuuttelet Jumalalle, että sinä elät uskosta. Vaan sinä kerrot sinun taakkasi Jumalalle. Ja mä uskon, että monta ahdistusta, sellaista sisäistä ahdistusta voitetaan sillä, että meillä on tällainen avoin suhde Jumalan kanssa. Ja jos jotakin loukkaa, niin en voi mitään, mutta mä sanon tämänkin, että sinä voit mennä Jumalan luo. Vaikka nyrkit pystyssä purkamaan sen, mitä jos sinä olet vihastunut, jos sinulla on katkeruutta. Jumala ei pelkää sitäkään, mutta hän voi muuttaa sinut niin, että ne nyrkit avataan kiitokseen ja ylistykseen hänen läsnäolossaan. Jumalalle voi tuoda kaiken. Ja mä olen itse huomannut sen, että tämä on pitänyt minun sieluni ja mun mieleni vapaana. Vaikka monta kysymystä vielä ja monta vastausta tulematta, mutta ne ovat kuitenkin vapauttaneet minun sisäisen maailmani. Niin kuin niistä taakoista, jotka niistä asioista tulisi. Ja sä ymmärrät sen, että kun niitä tulee yksi toisensa jälkeen, jos me jokaista niin kuin sisimmässä me kannamme, niin enemmän tai vähemmän ne alkavat jollakin tavalla vääntää meidän elämäämme mutkalle. Ja ne alkaa vaikuttaa kaikkeen. Ja sen tähden siinä on hyvä lääke meidän sielullemme on se, mitä me näemme, mitä Daavid teki. Hän purki sisäiset ajatuksensa Jumalalle. Ja sä löydät sieltä, voisiko sanoa, synkimmät psalmit ja sä löydät sieltä valtavimmat Jumalaa korottavat psalmit. Koska saman Jumalan yhteydessä, siinä samassa yhteydessä, missä Daavid purki pelkonsa ja hätänsä ja vihansa ja tuskansa, katkeruutensa, kaiken sen, missä hän julisti sen, niin siellä yhteydessä löytyy myöskin se, mitä Jumala sai tehdä Daavidin elämässä. Ja josta syntyivät ne valtavat psalmit, kiitoslaulut, ylistyslaulut, kaikki se muu, mitä me saamme tänä päivänä lukea. Ja mä uskon, että jos ei olisi toista, niin ei olisi toista. Jos ei olisi niitä psalmeja Daavidin sydämeltä nousseita, jotka hän on kirjoittanut elämänsä epätoivon hetkinä, meillä ei olisi niitä kiitospsalmejakaan. Tämä on meidän hyvä muistaa ihan omassa elämässä. Ja tässä kun me saamme löytää semmoisen vapauden sisimpäämme, niin silloin myöskin nousee se kiitos ja ylistys. Me näemme Daavidin elämässä sen monta kertaa, kuinka hän ylistää ja kiittää Jumalaa jo niissä tilanteissa, kun ei ole vielä sitä vapautta tullut. Hän ylistää Jumalaa siitä, mitä hän on. Meidän sielujemme paimen. Hän oli Daavidin sielun paimen. Ja sitä Jumala haluaa olla myöskin meille, meidän sielujemme paimen. Nostaa yhdessä ylös. Jeesus. Ollaan ihan vähän aikaa Jumalan kasvu edessä hiljaa ja kiinnitetään mielemme ja sydämemme häneen. Annetaan Jumalan hengen puhua meille itse kullekin, mitä hän haluaa puhua. Pekka, jos tulet sieltä tänne, jos kuulet mun äänen.
Taivaan Isä, kiitos Jeesuksesta. Kiitos siitä, että sinä olet rakastanut tätä maailmaa niin paljon, että sinä annoit oman poikasi. Kiitos Isä, että sinä annoit maailman kaikkeuden kalleimman uhrin ihmiskunnan edestä. Jeesus, kiitos Golgatasta. Kiitos siitä, että sinä kannoit meidän syntimme, sairautemme, kaiken meidän elämän. Herra, kiitos pyhästä kalliista verestä. Kiitos verestä. Kiitos Jeesus, että sinä lupaustasi mukaan lähetit pyhän hengen tänne meitä puolustamaan, ohjaamaan, opettamaan. Pyydetään tässä hetkessä. Tule pyhä henki. Tule Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Tule pyhä henki. Kosketa. Tule Herra Jeesuksen nimessä ja riisu pois ne naamiot, Herra, ihmisten kasvoilta. Riisu pois minun kasvoilta. Riisu näiden sisarten, veljien kasvoilta. Pois ne naamiot, Herra. Herra, anna meidän olla sellaisia, kuin sinä olet luonut meidät. Herra, kosketa jokaista. Kosketa, Herra. Kosketa, Herra, syvältä. Herra, nosta pois kaikkea sitä katkeruutta, vihaa, anteeksi antamattomuutta. Herra, laske sinä, Jeesus, lävistetyt vapahtajan kätesi jokaisen ystävän ylle, Herra. Varsinkin niiden ylle, joilla on tuskainen olo, paha olo. Herra, kohtaa jokaista. Kohtaa, Herra, niin, että kenenkään ei tarvitse lähteä kylmänä pois täältä, Herra. Herra, vähän jokainen saa kokea, kuinka sinä, Jeesus, olet kohdannut häntä. Kuinka sinä, Herra, olet katsonut kasvoihin. Kuinka sinä olet laskenut lävistetyn kätesi sydämen ylle. Kuinka sinä olet laskenut rakkautesi lämmön, Herra, jokaisen ihmisen sydämeen täällä, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra Jeesus Kristus, olet meidät lunastanut. Kiitos, Herra, että sinä olet ollut rukousvastaus. Kiitos, Isä, että sinä kuulet poikasi Jeesuksen tähden. Kiitos siitä, että sinä elät tänä päivänä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos sinun sanastasi, Herra, mitä me on saatu tänä iltana kuulla. Saadaan pureksia sitä sanaa. Syödä, Herra, sitä leipää, jonka sinä olet antanut meille, Herra. Herra Jeesus, sinä kokonainen leipä. Herra, kiitos siitä, että me ei tarvita mitään muruja kerätä, Herra, pöytien alta, vaan saamme murtaa kokonaista leipää, Herra. Jeesusta Kristusta, ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja.
Jos sä tunnistit jotain näistä asioista, joita me käytiin lävitse, tai ihan jotain muuta, mitä Jumala henki nostaa, niin kerro ne nyt hänelle. Älä jätä niitä sisimpääsi millään tavalla, vaan puhu ne Jumalalle. Puhu ne hänelle tällä hetkellä. Mä oon aivan varma siitä, että Jumalan henki saa vapauttaa meitä tänä iltana tällaisista asioista, jotka sitovat meidän hengellistä elämäämme, meidän rukouselämäämme, jotka jollakin tavalla tahkoittavat meitä niin, että me emme aivan kuin pääse eteenpäin, me poljemme paikallamme.
Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja.
Riitta voi vaikka laulaa tässä jotakin sillä aikaa, mutta puhu sinä Jumalalle nyt näitä asioita. Puranne sydämestäsi. Jälleen kerran, unohda kuka on vieressäsi, unohda kuka on takana, kuka on edessä. Ja katso Kristukseen nyt. Katso häneen, anna Pyhän Hengen vetää sisimpääsi nyt häntä kohden. Halleluja. Jumala vastaa sinun huutoosi tänään. Hän itse sanoo, että jos sinä lähestyt häntä, niin hän lähestyy sinua. Jos sinä lähestyt häntä, niin hän lähestyy sinua.